คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะเราก็จะคุยกับแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปจากนครเมลเบิร์นจะมาอธิบายถึงการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงหรือที่เรียกกันว่าวัยทองนะคะหญิงอายุเท่าไหร่ที่จะเริ่มเข้าสู่วัยทองอาการเป็นอย่างไรผลกระทบในเรื่องเพศของวัยทองมีหรือไม่และการบรรเทาอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรพร้อมคำแนะนำเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองอย่างเข้าใจค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์แพทย์หญิงศิราพรทาเกิดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีค่ะคุณน้อง
ถ้าเราจะไปคุยกับคุณหมอที่ออสเตรเลียนี่เป็นภาษาอังกฤษวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนนี่เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
เขาเรียกว่าเมโนพอสค่ะเมโนพอส
ปกติแล้วอาการวัยทองหรือว่าหมดประจำเดือนเนี่ยจะเกิดกับผู้หญิงเมื่อช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
ปกติก็อยู่ในช่วงมันจะเป็นเรนจ์เนาะเป็นช่วงประมาณ45-55ปีค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะหมดประจำเดือนประมาณอายุ50-51ปีค่ะ
ก่อนที่จะถึงวัยหมดประจำเดือนนะคะก็เคยได้ยินมาว่าคนก็จะมีอาการเช่นอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอาการของวัยทองจริงหรือเปล่าคะแล้วทำไมถึงมีอาการเหล่านี้คะ
จริงค่ะก็คือเรื่องของการเข้าสู่วัยทองเนี่ยนะคะเขาเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะมีจำนวนที่ปริมาณที่ต่ำลงเนื่องจากว่าณช่วงนั้นเนี่ยนะคะรังไข่จะหยุดทำงานแล้วก็ไม่มีการตกไข่อีกต่อไปทำให้ไม่มีการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเท่ากับที่เคยเป็นมานะคะก็เลยทำให้เกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมาก็เหมือนที่คุณน้องพูดเนาะมีอาการเรื่องของร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์แปรปรวนอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะพบว่าประจำเดือนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะออกมาแบบกระปิดกระปอยบ้างหรือว่าเป็นลักษณะที่ออกมาน้อยลงหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างนะคะไม่สม่ำเสมอหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ออกมามากกว่าปกติก็ได้ค่ะ
แล้วทีนี้อาการของวัยทองเนี่ยนะคะอาการที่ก่อนที่จะหมดประจำเดือนนะคะอันนี้มันเป็นนานไหมคะก่อนที่จะหมดประจำเดือนไปจริงๆอะคะ
ความจริงแล้วแล้วแต่นะคะแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนก็อาจจะมีอาการเหล่านี้นะแต่ประมาณสักประมาณ6-12 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็คืออาจจะมีอาการเหล่านี้ยาวไปเลย2-5 ปีก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนก็คืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้อยู่ก็คือเมนหายไปเลยประจำเดือนหมดไปเลยแล้วก็ไม่มีอาการใดเลยก็เป็นไปได้ค่ะ
ทีนี้นอกจากอาการที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีอาการอื่นๆอีกไหมคะแล้วอาการที่มันจะเป็นผลข้างเคียงกับอาการวัยทองที่คุณหมอคิดว่าควรที่จะใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยมีไหมคะ
ความจริงแล้วอาการของวัยทองเนี่ยมีได้เยอะมากนะคะแล้วอย่างที่หมอบอกก็คือแต่ละคนมีอาการที่แตกต่างกันในเรื่องของประจำเดือนที่แบบเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือเป็นอาการหลักๆเลยที่เราเห็นได้ชัดเจนเนาะร้อนวูบๆว่าๆนะคะอาจจะมีลักษณะเหงื่อออกตอนกลางคืนโดยที่ไม่มีสาเหตุอาจจะมีลักษณะอาการใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังมีเรื่องของอาการที่เขาเรียกว่าแห้งได้หลายอย่างแห้งในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของถ้าเริ่มจากตรงศีรษะเลยก็คือผมแห้งนะคะอาจจะมีลักษณะผมแห้งผมร่วงผมบางลงในส่วนของผิวเนี่ยก็อาจรู้สึกว่าผิวแห้งกว่าปกติเป็นแผลได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการอักเสบเป็นผื่นเป็นอะไรคันอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของล่างบ้างเนี่ยนะตรงส่วนที่เป็นช่องคลอดนี่ค่ะอาจรู้สึกว่าแห้งน้ำหล่อลื่นน้อยลงเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะมีอาการที่แบบว่าเจ็บได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีลักษณะของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะอาจจะมีการเหนื่อยง่ายนะคะแล้วในส่วนของอารมณ์ที่บอกว่าหงุดหงิดง่ายเงี้ยนะบางคนอาจจะมีอาการที่แบบว่านอนไม่หลับโกรธง่ายใจน้อยนะแล้วก็อาจจะถึงขนาดว่าหลงลืมหรือว่าอาจจะถึงขนาดว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้อันนี้ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้หรือว่ามีลักษณะเขาเรียกว่าปัสสาวะเล็ดเนาะหรือว่าปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงอุ้งเชิงกรานเนี่ยมีความแข็งแรงที่น้อยลงแล้วในส่วนของเรื่องของกระดูกนะเนื่องจากว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมากเท่าเดิมเนี่ยโอกาสที่จะกระดูกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะบางลงแล้วก็เป็นลักษณะกระดูกผุได้ง่ายนะคะในกรณีนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีการหกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้กระดูกหัก ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่หมอคิดว่าควรจะใส่ใจเป็นพิเศษนะก็คือในเรื่องของอาการทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะมันสามารถดูแลกันเองได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการแบบไหนก็ตามเนี่ยควรที่จะไปหาแพทย์เนาะไปปรึกษากับหมอนะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์หรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะ
ไมเกรนนะคะอันนี้มันเป็นเพราะวัยทองด้วยหรือเปล่าคะเห็นมีคนบ่นกันหลายคนบางคนบอกว่าพอเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเราก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนมากอะไรเงี้ยกินยาปกติไม่ได้ต้องกินยาที่แรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะอาการปวดหัวก็เป็นอาการอีกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในช่วงวัยทองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดหัวมากๆนะอาจจะร่วมด้วยจากอาการอย่างอื่นอย่างเช่นมีอาการวิงเวียนตาพร่ามัวหรือว่ามีอาการอยากคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรที่จะเข้าไปรับการตรวจค่ะอย่างที่หมอบอกอาการเหล่านี้นะอาการไวทองเนี่ยเขามีได้หลายอาการแต่ว่าก็อาจจะมีอาการคาบเกี่ยวกับโรคอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปวดหัวมากๆนะจนถึงขั้นว่าเราทำงานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยควรที่จะเข้าไปรับการตรวจเพิ่มด้วยค่ะ
เรื่องเพศเนี่ยนะคะนอกจากในส่วนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการแห้งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วในเรื่องความต้องการลดลงไหมคะเมื่อมาถึงวัยทอง
ใช่ค่ะพออย่างที่เราทราบกันเนาะพอเราเข้าสู่วัยทองนะคะฮอร์โมนเพศหญิงลดลงนะความต้องการทางเพศก็จะลดลงแต่หลักๆแล้วก็คือมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ช่องคลอดแห้งด้วยนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่ทำให้อาการเหล่านี้บรรเทาขึ้นนะอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนนะในลักษณะเป็นยาสอดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นครีมที่สอดเข้าไปข้างในเงี้ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะในส่วนนั้นได้ในส่วนของเรื่องความต้องการทางเพศเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นตามวัยแล้วความจริงเนี่ยผู้หญิงหลายคนนะก็อาจจะมีความกังวลโดยเฉพาะกับแฟนเราสามีเราอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ควรทำนะก็คืออาจต้องมาคุยกันนะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่หมอเห็นเนี่ยก็คือบางทีผู้หญิงเรากลัวไปเองแต่ความจริงเมื่อมีการพูดคุยกันเปิดอกกันนะกับคู่ชีวิตเราเนี่ยนะคะความจริงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความลดลงตามวัยเหมือนกันนะเขาไม่ได้เหมือนสมัยเขายังหนุ่มๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันนะเป็นจุดเริ่มที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเอฟเฟกต์เนาะทำให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางที่แย่ลงควรที่จะเข้าไปรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากแพทย์นะคะอาจจะเป็นในลักษณะของตัวเราเองหรือว่าเป็นในลักษณะของคัพโปเทอราปีอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็คือไปด้วยกันทั้งคู่ไปหาหมอได้นะคะ
แล้วทีนี้คุณหมอคะเคยได้ยินคนพูดกันนะคะว่ามีอาการวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยให้กินวิตามินเสริมตัวนั้นตัวนี้กินแล้วจะหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันช่วยได้จริงไหมคะ
ในเรื่องของวิตามินนะหรือว่าอาหารเสริมนะคะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ความจริงแล้วเนี่ยจากข้อมูลอ้างอิงนะจากการวิจัยนะคะทุกการวิจัยนะไม่มีวิจัยไหนเลยที่บอกว่าการทานอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเนี่ยจะดีกว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนนะคะอันนี้คือจากวิจัยทั้งหลายแหล่เลยนะคะแต่ว่าการที่หลายๆคนนะอาจจะไปอ่านดูแล้วเขาบอกว่าโอเคในช่วงที่เราเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ยควรจะมีการทานอาหารที่มีเรื่องของโปรตีนถั่วเหลืองเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นลักษณะที่มีของไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยอย่างเช่นเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองพวกธัญพืชทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเขามีโครงสร้างที่คล้ายๆกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะช่วยได้นะคะแต่เขาว่าอาจจะช่วยได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีผลดีกับทุกคนนะแต่ว่าในแง่ของความมีประโยชน์ของตัวโปรตีนถั่วเหลืองของเขาเองเนี่ยนะเขาก็มีประโยชน์อย่างอื่นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของประโยชน์ในเรื่องของวัยทองโดยตรงอีกวิตามินเสริมที่หลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของ Evening Primrose Oil นะคะก็อาจจะช่วยได้ในแง่ของร้อนวุบวาบอารมณ์แปรปรวนนะคะในช่วงของวัยทองนะแต่ก็เหมือนที่หมอบอกนะว่าการวิจัยเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเขาได้ผลจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่พูดกันก็คือในเรื่องของโสมนะคือว่าอาจจะมีประโยชน์นะในการลดอาการในส่วนของใบทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้ง3กลุ่มที่พูดมาเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะทานวิตามินเสริมจริงๆอย่างจังเนี่ยควรจะเข้าไปปรึกษากับแพทย์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงอะไรนะในระยะยาวหรือว่าอาจจะมีข้อห้ามนะในการทานสำหรับตัวของเราเองแล้วถ้าเกิดว่าเรามียาอย่างอื่นอยู่แล้วนะคะเราก็ควรที่จะเข้าไปถามแพทย์ว่าอาหารพวกนี้อาหารเสริมพวกนี้เนี่ยเราทานคู่กับยาที่เราทานอยู่ได้หรือไม่นะคะเพราะว่าอาจจะมีข้อห้ามในการทานร่วมกันนะแต่สรุปนะในเรื่องของวิตามินเนี่ยณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้มีการรับรองแน่นอนว่าของเหล่านี้จะมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะในการลดอาการใบทองสำหรับบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าเราทานในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าหมอบอกว่ามันไม่ได้มีในส่วนของผลเสียมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าไม่มีผลเสียเลยอย่างเงี้ยก การที่เราจะลองทานดูจะบอกว่าหมอไม่ได้ห้ามให้เขาทานนะถ้าเกิดเขาอยากลองทานก็ทานได้นะคะแต่เหมือนที่หมอบอกก็คือผลดีจริงๆเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าอยากลองก็ยังลองได้แต่ว่าคุยกับแพทย์ก่อนละกันนะคะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยเวลาที่ไปคุยกับแพทย์เนี่ยนะคะกรณีไหนอะคะที่แพทย์อาจจะต้องแนะนำให้มีการกินฮอร์โมนทดแทนนะคะ
ความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่หมอบอกเนาะแต่ละคนมีอาการที่แตกต่างกันค่ะถ้าอาการเรานิดหน่อยเนี่ยความจริงมันไม่จำเป็นต้องไปทานฮอร์โมนเสริมเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอาการเยอะถึงขั้นที่แบบว่าเราเหมือนกับว่าเราฟังก์ชันในชีวิตประจำวันไม่ได้อาการเหล่านั้นเนี่ยเขามีผลนะต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบโอ้ตอนกลางวันออกไปไหนก็ตามเหงื่อออกพักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะหงุดหงิดมากจนเราแบบว่าเกลี้ยกล่อมกับคนรอบตัวอะไรเงี้ยทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการพวกนี้นะก็ควรที่จะเข้าไปคุยกับแพทย์แล้วก็อาจต้องมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามันมีเหตุอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะมาสรุปว่าเป็นไวท์ทองนะในส่วนของเลือดที่ออกกระเบิดกระปอยเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็ควรที่จะไปเข้ารับการตรวจกับแพทย์นะคะว่ามันมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะเริ่มการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าการเยอะๆเนี่ยจนถึงขั้นที่เราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยก็ควรที่จะคือคนไหนแล้วหมอก็จะแนะนำคนที่ในคนกลุ่มนี้นะซึ่งความจริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะหมอจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่าโอเคอาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่ควรที่จะเริ่มการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนและในส่วนของฮอร์โมนทดแทนนะคะคุณนกสมัยนี้ก็มีมากกว่าการกินนะอาจจะเป็นในรูปแบบของการที่เป็นแพทช์เนาะเป็นเหมือนกับแผ่นปิดผิวหนังนะคะแผ่นที่ติดตามผิวหนังเรานะหรือว่าจะเป็นลักษณะของครีมนะคะที่ใช้ในส่วนกันแบบเป็นลักษณะของยาสอดอะไรเงี้ยในส่วนของถ้าเกิดว่าเรามีอาการช่องคลอดที่แห้งอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีฮอร์โมนในลักษณะต่างๆที่แตกต่างออกไปจากที่เราคิดว่ามีแต่การกินอย่างเดียวก็ได้ค่ะ
ทีนี้เวลาใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยนะคะมันมีผลดีผลเสียหรือมีผลข้างเคียงยังไงไหมคะ
ผลดีเลยก็คืออาการที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะคะในเรื่องของอาการไวท์ทองเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากที่หมอเห็นนะก็คือคนไข้ที่มีอาการเยอะมากๆเลยจนเขาไม่สามารถฟังก์ชันได้เลยนะฮอร์โมนกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนทดแทนเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เลยนะทำให้เขาแบบกลับมามีชีวิตทำชีวิตได้ตามปกติของเขาเองเนี่ยนะทำให้เขากลับมาฟังก์ชันได้เหมือนเดิมเนี่ยนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นจนกระทั่งหายไปเลยได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นเนาะข้อเสียที่เราทราบนะคะก็คืออาจจะมีลักษณะของการที่มีเลือดออดกระปิดกระปอยทางช่องคลอดได้นะคะนี่เป็นไปได้อาจจะมีลักษณะของการทับตึงเต้านมนะคะเป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะมีลักษณะปวดหัวเหมือนเป็นลักษณะไมเกรนนะคะเกิดขึ้นได้นะมันจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงมากกว่านะในส่วนของการทานฮอร์โมนนะคะเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการทานฮอร์โมนเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของที่ว่าเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งมดลูกนะหรือว่าจะเป็นในลักษณะของโรคหัวใจหรือว่าโรคลิ่มเลือดอุดตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ทานฮอร์โมนจะเกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้นะการใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกต้องนะคะตามที่แพทย์แนะนำเนี่ยถ้าเราใช้น้อยกว่า5ปีนะคะความเสี่ยงของโรคต่างๆที่หมอเล่ามาเนี่ยจะค่อนข้างต่ำมากนะคะอาจจะแบบจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดใช้น้อยกว่า5ปีเนี่ยความจริงความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มากกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเลยไปซ้ำคือคุณน้องอาจจะเคยได้ยินไหมว่าแบบประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะมีลักษณะคลินิกไวท์ทองสมัยนั้นน่ะผู้หญิงอายุประมาณ 50-60 เนี่ยเกือบทุกคนเลยเขาจะทานฮอร์โมนกันแล้วทุกคนจะดูแบบเปล่งปลั่งเขาจะเรียกว่าคลินิกไวท์ทองคุณนกเคยได้ยินไหมคะ
เคยค
่
ะ
ใช่ไหมแต่ว่าประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการวิจัยที่ออกมาบอกว่าเอ้ยการทานฮอร์โมนเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะนะในช่วงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเดี๋ยวมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะกลัวการใช้ฮอร์โมนทดแทนหลังในระหว่างไวท์ทองเนี่ยมากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าหมอเนี่ยก็จะสั่งยาการใช้ฮอร์โมนเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเนื่องจากความเสี่ยงนะคะแต่นะมาวันนี้นะมีการวิจัยหลายอย่างเนี่ยออกมานะคะยืนยันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกต้องใช้น้อยกว่า5ปีเนี่ยความเสี่ยงต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับหมอนะในเรื่องที่ว่าหลายๆคนอาจจะไปอ่านเยอะตามพวก Google หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่ากลัวการใช้ฮอร์โมนถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆอันนี้ต้องคือไปคุยกับแพทย์แล้วแพทย์ก็จะแนะนำนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราใช้น้อยๆเนี่ยน้อยกว่า5ปีเนี่ยมันความเสี่ยงค่อนข้างน้อยมากค่ะ
คุณหมอคะแล้วปกติคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะสมมุติว่ามีอาการแต่ไม่ได้มีอาการมากมายอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์ ทุกกรณีหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยทองเนี่ยค่ะ
ความจริงในเรื่องของการเข้าสู่วัยทองนี่นะอย่างที่หมอบอกค่ะหมอคิดว่าอายุประมาณ45ถึง55ปีเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราควรจะเข้าไปพบแพทย์อยู่แล้วเพื่อตรวจเรียกอะไรเหมือนกับลักษณะตรวจสุขภาพประจำปีอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการพวกนี้นะถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆนะควรที่จะเข้าไปคุยกับแพทย์เพื่อที่อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มว่าไม่ได้มีเป็นอาการจากโรคอย่างอื่นอย่างเช่นอาการที่ผมร่วงนะคะอาการที่รู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆอะไรพวกนี้นะอาจจะเป็นลักษณะอาการของโรคไทรอยด์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคิดว่าโอเคมีอาการเล็กๆน้อยไม่จำเป็นต้องไปหาหมอก็ได้เนี่ยหมอคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่าอายุ 45-55 ปีเนี่ยช่วงนี้นะคะก็มีความเสี่ยงของหลายๆโรคนะคะอย่างเช่นเรื่องของโรคหัวใจเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นการเข้าไปพบแพทย์ช่วงนี้นะคะก็จะรับคำแนะนำไม่เฉพาะเรื่องของโรคไวท์ทองอาจจะเป็นลักษณะของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็เป็นการคัดกรองนะคะมะเร็งเต้านมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้อาการเล็กน้อยนะหมอว่าก็เป็นการดีเข้าไปคุยกับหมอหน่อยก็จะดีนะคะ
คุณหมอคะแล้วปกติอาการไวท์ทองเนี่ยนะคะมันพอเป็นขึ้นมาเนี่ยสมมติก่อนที่จะหมดประจำเดือนจนกระทั่งหมดประจำเดือนเนี่ยแล้วมันเป็นแล้วมันหายไปเองหรือเปล่าคะคือหมดประจำเดือนแล้วเรามันก็จะหายไปหรือว่าเราจะต้องเป็นอาการแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าคะ
อาการคนส่วนใหญ่นะคะอาการจะหายไปเองนะคะอย่างที่หมอบอกตอนแรกก็คือแล้วแต่คนบางคนก็คืออาจจะประมาณ6เดือนถึง12เดือนนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2ปีถึง5ปีนะคะแล้วแต่คนคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเหล่านี้จะหายไปเองนะคะแต่ระยะเวลาเนี่ยแล้วแต่เลยแต่ว่าจะมีแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะเป็นส่วนน้อยมากๆเลยนะคะที่อาการเนี่ยเขาจะไม่หายไปเองอาจจะมีแบบกลุ่มน้อยมากๆที่ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็มีการรักษาเป็นค่อนข้างหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
ทีนี้ผู้หญิงในวัยทองเนี่ยนะคะควรจะมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
ความจริงแล้วผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็เหมือนกับหมอจะพูดในแง่ของว่ามันก็คือทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มอายุเนี่ยก็ควรที่จะมี healthy lifestyle นะคะก็คือทานอาหารในครบ5หมู่นะแต่ว่าในกรณีของผู้หญิงวัยทองเนี่ยควรที่จะทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเพราะว่าเรามีความเสี่ยงในการที่จะมีโรคกระดูกพรุนได้ง่ายนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็อย่างเช่นพวกโยเกิร์ตนะนมอะไรเงี้ยงาดำปลาเล็กปลาน้อยที่ทานพวกก้างได้ด้วยอะไรก็ผักใบเขียวอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนี้นะในส่วนของวิตามินดีนะคะก็มีความสำคัญในการเสริมสร้างกระดูกเนาะวิตามินดีเนี่ยปัจจุบันก็คือมีในอาหารเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของแสงแดดมากกว่านะการเข้าไปรับการตรวจกับแพทย์นะคะถ้าเกิดวิตามินดีต่ำก็ควรที่จะรับการทานวิตามินดีเสริมเพิ่มขึ้นด้วยก็จะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกได้นะคะนอกจากนี้ก็คือตามปกตินะ healthy lifestyle healthy diet นะคะอาหารที่มีไขมันน้อยอาหารที่ย่อยง่ายนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พยายามคิดบวกนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะเพราะว่าบางทีช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราหงุดหงิดได้ง่ายนะคะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะการที่เรายอมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราหายเครียดนะคะกับอาการที่เกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนี้อย่างที่หมอบอกว่าอายุช่วงนี้นะก็คือเป็นช่วงอายุที่ควรที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะเป็นการลักษณะเช็คอัพเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำในช่วงนี้นะคะในการดูแลตัวเองค่ะอีกอย่างนึงเสริมนิดนึงงดการสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจโรคลิ้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็อายุในช่วงนี้นะเข้าสู่วัยทองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในจุดนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ควรที่จะงดการสูบบุหรี่ค่ะ
สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ถึงวัยทองนะคะแต่อาจจะใกล้แล้วเนี่ยนะคะอันนี้ควรจะมีการดูแลตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองยังไงบ้างคะ
อันนี้นะสำคัญนะคะรับรู้นะคะเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวนะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามวัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พยายามที่จะไม่เครียดนะจนเกินไปแล้วก็ไม่หวาดกลัวจนเกินไปกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้สำคัญมากนะเราก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของ healthy lifestyle นะ healthy diet นะคะออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะ
สุดท้ายนะคุณหมออยากจะฝากถึงผู้หญิงที่เข้าถึงวัยทองแล้วเนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะฝากไหมคะหลายคนอาจจะรู้สึกหวาดหวั่นหรือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเรากำลังจะถึงช่วงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกไม่อยากจะบอกใครไม่อยากเปิดเผยอะไรอย่างนี้มีอะไรจะฝากไหมคะ
เขาจริงหมอก็เข้าใกล้กันแหละวัยทองเหมือนกันความจริงแล้วอย่างที่ผมบอกนะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะการที่เราเข้าใจเนาะยอมรับนะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่สำคัญมากเลยนะแล้วก็ การพูดคุยกับแพทย์นะคะไปรับคำแนะนำนะที่ถูกต้องนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะดีกว่าที่เราจะไปเซิร์ชหาอะไรเองถ้าเราไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะคะบางทีความหวาดกลัวเหล่านั้นมันอาจจะเป็นความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผิดๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วหมอคิดว่าพอเราอายุขนาดประมาณเนี่ย45-55อะไรเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่ควรจะเริ่มดูแลตัวเองนะมากขึ้นกว่าสมัยที่เรายังหนุ่มสาวเนาะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงของโรคอื่นเกิดขึ้นการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเป็นสิ่งสำคัญอันนี้สำคัญมากเลยนะคะพยายามคิดบวกด้วยนะคะไม่ใช่มีเราคนเดียวที่เรามีอาการเหล่านี้นะมีผู้หญิงมากมายหลายคนนะที่มีอาการเหมือนกันหมอเห็นเยอะนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะเข้ามาคุยกับหมอ GP ของเราเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำมากที่สุดนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook